Nu ne dăm pentru Fiul și pe Sfântul Duh. Amin. Dacă se e duminică, sunt Evangheliile și noi am ajuns la Marcu, capitolul 3. Și după cum știți, la Marcu am ajuns la numirea și chemarea apostolilor. Și am început să vorbim despre ei și sper să vă fie folositor ca să-i cunoașteți mai bine. Și zice aici așa, din capitolul 3, versetul 16. Deci a rânduit pe cei 12 apostoli, pe Simon, căruia a pus numele Petru, am vorbit despre el, pe Iacob al lui Zebedeu, am vorbit despre el, și Ioan, fratele lui Iacob, Ioan Evanghelistul, am vorbit despre el, și le-a pus lui numele Boanerges, adică fiii Tunetului, și pe Andrei, foarte Dumnezeu, am vorbit și despre el, și pe Filip, foarte Dumnezeu, am vorbit și despre el, și pe Bartolomeu și despre el, care e de același cu Natanael. Și pe Matei, despre care am vorbit data trecută, al șaptelea. Și ar fi trebuit să continuăm cu Toma, numai că lăsăm pe Toma în ziua Duminicii Sfântului Toma după Paști, pentru că e ziua lui și nu... Și pe Iacob al lui Alfeu, despre care o să vorbim acum, Iacob al lui Alfeu, și pe Tadeu, și pe Simon Cananeul, și pe Iuda Iscarioteanu. Iacob al lui Alfeu e puțin despre el, vorbim acum și o să trecem la Iuda Iscarioteanu, pentru că duminica viitoare vorbim despre Iuda Iscarioteanu, pentru că e aproape de patim și ca să știți mai multe despre el, mai ales că au fost întrebări de ce se numește Iscarioteanu, ce înseamnă, și chiar despre asta o să vorbesc astăzi, nu despre viața lui și despre ce s-a întâmplat, ci mai mult despre numele Iscarioteanu. Și după aceea, de Paști nu o să ne întâlnim, o să ne întâlnim doar, deci acum vorbim de Iacob al Alfeu și începem cu Iuda. Continuăm în ziua florilor cu Iuda Iscarioteanu. De Paști nu o să vorbim, că e de Paști, și o să vorbim în duminica lui Toma, despre Toma. Și după aceea, următoarea duminică, probabil, o să fie Tadeu, numit și Iuda Tadeu. Este numit așa, Tadeu sau Iuda Tadeu. Asta, duminica Mironosițelor o să fie el. După aceea, Simon Cananeul este miră din Cana Galilei. Este numai bine în perioada când se fac nunți, când așa. Deci, următoarea nunta, duminica, după duminica Mironosițelor. Și cam acestea. Cam aceștia sunt. Și termină, iată. Da. Am insistat mult pe două versete, dar sunt importanți. Și acum, întorcându-ne la Iacob al lui Alfeu, Iacob al lui Alfeu nu are foarte... E poate cel mai puțin... sunt cel mai puțin documente despre el, dovezi despre el. Și pentru că el a murit repede, a murit undeva pe anul 62, era și destul de tânăr, adică era mai tânăr. Este numit Iacob al lui Alfeu sau Iacob cel tânăr, se mai zice, sau Iacob cel mic. Mic în sensul că Iacob, fratele lui Ioan, era mic cel mare. Unii spun că era mic cel mare și pentru că era mai mare, așa mai înalt, mai, nu numai că era mai bătrân. Iar acesta e numit Iacob cel mic și pentru că era mai mic și că era mai tânăr și... Și a și murit mai tânăr, avea 50 ceva de ani când a murit, în anul 62. Iar propovădirea lui a fost în general în sudul Israelului de astăzi, adică o zonă puțin, a fost pur și simplu după aceea rasă de romani și toată osteneala lui, toată strădania lui nu a părut că se mai, nu mai era vizibilă, dar să știți că o parte a propovădirii lui se simte la noi astăzi. De ce? Pentru că sunt tot mai multe dovezi că atunci, în anul 70, când Iudeia, în general, zona Iudeii, care a fost pur și simplu distrusă de împărații Vespasian și Tit, romani. Deci a fost o revoltă a iudeilor prin anul 70, după Hristos. Și zona Iudeii, în principal, tot ce înseamnă Iudeia, sudul Ierusalimului de astăzi, până spre Marea Roșie, a fost măturată de evrei. Pur și simplu ei au fost o parte, evrei au fost împinși înspre Galileea, iar altă parte, mare parte, au fost împrăștiați în tot Imperiul Roman. Și după aceea a mai fost o revoltă a iudeilor pe la anul 136 Și din nou tot ce mai rămăsese în zona aceasta Iudeii și Ierusalimului mai rămăseseră. E foarte interesant că creștinii atunci când au fost deci prima oară când i-a împrăștiat Titus și Vespasian pe la anul 70, pe creștini nu i-a tratat așa de dur ca pe iudei. Iudeii făcuseră revoltă, nu creștinii. Și creștinii dintre iudei au fost cumva priviți mai blând de romani, pentru că ei nu erau cu revoltele, nu erau cu răscoalele, și au fost lăsați cumva în zona iudeii. Dar după la anul 130-136, când au fost marile revolte, ultimele revolte iudaice, atunci toți evreii au fost duși în toate părțile lumii și au dispărut complet la neam de acolo. Și sunt dovezi foarte serioase că mii și mii și mii de evrei de obicei când o revoltă se petrecea undeva, cei revoltați erau duși în ultimele zone cucerite de romani. Deci o ultimă zonă ca să fie colonizată, să fie liniștită, erau duși din zonele tulburi, la marginea Imperiului. Care a fost ultima zonă cucerită? A fost Dacia. Și foarte mulți dintre iudei au fost aduși în zona noastră. S-au găsit geme, adică pietricele mici, tot felul de care sunt specific iudeice, iudaice, dar de conotație creștină, cu semne creștine, cu semnul lui, sunt și la Turda, la muzeu, cu semnul lui Iona, prorocul aruncat peste bordul navei, semnul lui Hristos, că nu dau alt semn neamului acesta decât semnul lui Iona, prorocul, care a stat 3 zile în pântecele Chitului și apoi a fost eliberat și a fost viu. Și Mântuitorul însuși a fost o vreme cât nu era încă crucea semnul, ori peștele, ori acest semn al lui Iona, ori păstorul care duce pe umeri un miel sau o oaie, adică cel care pleacă în căutarea oii cele pierdute, el era Hristos, apar pe teritoriul țării noastre, în multe locuri, și se pare că aceștia sunt iudeii creștini aduși în zona noastră, mulți dintre ei, care au dus cu ei creștinismul. Știți că noi ne gândim cum ne-am creștinat noi. Că ne gândim așa, cum ne-am creștinat noi? Și sunt tot felul de teorii. Și zicem, păi, Andrei, pe marginea mării, pe acolo, dar el a fost pe marginea mării, prin Dobrogea, a trecut în Sciția, n-a venit în zona centrală a Daciei. Am zis, și Filip a trecut pe acolo. Da, dar totuși, cum ne-am creștinat noi? Că era dita mai masă de getodaci, care era aici, în zona centrală a Transilvaniei și care n-avea nici legătură cu porturile de la Marea Neagră. Și se pare că mai degrabă creștinismul a venit direct din acești iudei aduși din Iudeia și legiunile romane luate din rândul iudeilor, care conțineau și soldați iudei, erau aduse în zonele extreme, de cele mai depărtate de Iudeia, ca să nu se revolte, să nu facă. Și se pare că au fost și asemenea corpuri de armată iudaică, care au fost în zona noastră a Daciei, ca să păstreze granițele pe unde noi suntem aici, într-o apropiere de granița veche a Daciei. Și acești exilați, și aceștia au dus cu ei creștinismul. Și așa, încetul cu încetul, și a venit și dinspre mare, dinspre cetățile grecești, dinspre... Dar și mai cu seamă, să știți că oamenii tot spun că poate că veteranii romani din legiunile romane, dar era prea puțin creștini erau între ostașii romani. Mai degrabă, între acești oameni aduși de acolo. Ei, Iosif, Iacov al lui Alfeu, a fost propovăditor în Iudeia și în sudul Iudeii, adică între iudei. Iudeii ăștia creștinați de Iacob Alfeu au venit aici în zona asta. Am putea să cotim că și Iacob Alfeu este unul dintre creștinătorii noștri, adică noi nu există, cred că în țara noastră, o biserică închinată Sfântului Iacob Alfeu. Nu cred că o să prindă în viață așa ceva. Nici nu știu oamenii bine să facă diferența între Iacob cel Mare, Iacob fratele lui Ioan Evanghelistul, Iacob cel Drept, fratele Domnului, adică un fel de rudă mai îndepărtată prin spița lui Iosif și Iacob al lui Alfeu. Aproape nicio diferență. Cred că dacă ar pune cineva biserica cu hramul Iacob al Alfeu, n-ar ști nimeni cui. Cine e Sfântul ăsta? Ce-i cu el? Deși el e unul dintre cei 12, adică unul dintre apostolii lui Hristos. Așa încât nu am multe să vă spun, nici despre viața lui nu se știu multe. Deci născut undeva la începutul, se pare că după anul 10, sau undeva 8, 9, 10, după Hristos, deci era mai tânăr decât Mântuitorul, dar avea 20 și ceva de ani când l-a cunoscut pe Mântuitorul. De-aia era și nici cel mic sau cel tânăr, pentru că era tânăr, chiar era tânăr. A murit în anul 62, undeva la 50 ceva de ani, unii spun 49-48 de ani, în Ierusalim, prin lapidare, așa zic unii. Dar nu este așa, pentru că cei mai mulți îl confundă cu Iacob cel, cu Iacob cel drept, fratele Domnului, care a fost episcop în Ierusalim, și îl zică prin lapidare în Ierusalim. Nu este așa, deci tăiați peste chestia asta în mintea voastră, nu este așa. E o confuzie. Catolicii, în general, prin Sfântul Ieronim al Fericitul Ieronim, au făcut o legătură și au zis, a, nu prea știm nimic de Iacob al Elfeu ăsta, eu cred că Iacob cel drept, Iacob cel care a scris epistola, știți că există epistola a lui Iacob, ăsta e Iacob, ruda Domnului, ce să mai ne complicăm? Și l-au făcut o egalitate în Iacob, între Iacob al Elfeu și Iacob, ruda Domnului, și acesta a fost primul cel care a condus biserica din Ierusalim și a fost episcop al bisericii, ucis cu pietre de către evrei în Ierusalim, pentru că era un fel de lider al creștinilor acolo. Nu este așa. Ci a murit undeva în Ostrachina, se numește, în Egipt, dar nu în Egipt, în zona, în nordul peninsulei Sinai. Și de la unde e Gaza, mai jos puțin, se intră în Egipt. Și acolo, în peninsula Sinai, sus, aproape de Marea Mediterană, acolo este acest oraș vechi, Ostrachina, care nu mai este decât ceva rămășițe. Pentru că el a fost un oraș cunoscut și în perioada bizantină și în perioada musulmană, dar după aceea a dispărut încet, încet. Acolo a fost răstignit. Părinții săi, tatăl său Alfeu, bă, de-aia e Iacob al lui Alfeu, se pare că era frate cu Matei, Vameșu. Și aici sunt multe discuții, dar mai toată lumea cade de acord că e frate cu Matei Vameșul. Deci avem trei rânduri de frați între apostoli. Petru și Andrei, Ioan și Iacov, Matei și Iacob al Alfeu. Amândoi fiii lui Alfeu. Iar despre mama sa există niște mărturii în Evangheliile sinoptice, adică cele trei prime Evanghelii, care spun că ar fi Maria lui Cleopa. Acea Marie care a fost lângă crucea lui Hristos și care a fost în dimineața zilei și ea printre femeile care au mers la mormânt, Maria lui Cleopa. Și aici sunt discuții. A răspândit Evanghelia în zona Israelului de sud, Ierusalim și zona din sudul Ierusalimului, până la Marea Roșie, tot ce înseamnă astăzi Israelul în zona aceea, adică prin pustietățile de-a dreapta Mării Moarte, și în nordul Egiptului și peninsula Sinai. Acolo atât a fost. Și zona Gaza. Deci să știți că în zona Gaza el a fost propovăditorul. Sunt locuri vechi și biserici vechi în zona Gaza, care nu știu dacă mai sunt în picioare. Și locuri în care bisericile vechi creștine păstrau locurile în care a stat Mântuitorul cu Maica sa atunci când au plecat spre Egipt. Se știau acele locuri în Gaza. Sunt vreo 4 locuri în Gaza. Și care sunt biserici vechi, dar nu putem merge acolo, că nu se poate. Și, dar erau și locurile unde propovăduise Iacob al lui Alfeu. El a propovăduit în zona Gazei și după aceea a trecut în Egipt, unde a propovăduit mai mult în nordul deltei Nilului. Deci n-a coborât în Egiptul Mare, ci undeva în nordul deltei Nilului și a murit aici cum ar veni aici, ai delta Nilului, în dreapta deltei, deasupra peninsulei Sinai, în acest oraș Ostrachina, unde a fost ucis prin răstignire. Orașul a păstrat, sunt și acum urmele, au 4 mari biserici bizantine, cu mănăstiri care erau închinate în principal lui și care cinsteau pe el. Se pare că trupul lui a fost o vreme aici, după care s-a pierdut orice urmă de despre moaștere sale, aproape orice urmă. Deci, El ar fi fost duse la Constantinopol atunci când împăratul Constantin cel Mare a dorit să facă la Biserica Sfinților Apostoli, a fost o biserică vestită în Constantinopol, și împăratul Constantin cel Mare a vrut să aducă acolo toate cele 12 moaște ale celor 12 apostoli și nu știu dacă le-a adus toate, nu sunt dovezi și documente foarte serioase dacă toate au fost aduse, dar dintre cele aduse ar fi fost și al lui Iacob Alfeu, după care s-a cam pierdut. Mai ales că oamenii făceau egal între Iacob, deci Iacob cel Mare, fratele lui Ioan, Iacob ruda Domnului, și atunci aproape că nici moaștele care au mai rămas în lume nu se mai știu care s-a lui Iacob al Alfeu, care lui Iacob cel Drept, care lui Iacob cel Mare. Și pentru că Iacob cel Mare, fratele lui Ioan, e cuvestit, cam toate au fost zis că Ioan, al lui Iacob cel Mare, Domnul. N-am mai contat cu Iacob al Alfeu sau care altul. Așa că nu se știe și nu o să aveți niciodată moaștele Sfântului Iacob al lui Alfeu, undeva. Este pomenit în ziua de 9 octombrie, când se pare că atunci ar fi fost ucis în Ostrachin, aici, în nordul Egiptului. După pogorirea Duhului Sfânt, Apostolul Iacob al lui Alfeu, împreună cu Sfântul Andrei, cel întâi chemat, au făcut călătorii misionare prin Iudeea, Iudeea de Sud, Gaza, Eleuteropolis, un oraș vechi din tot din zona aia Gazei. Tot despre el, ce vreau să vă mai spun. În Sfintele Evanghelie apare în patru locuri numele său. În primul rând, în toate cele trei Evanghelii, Matei, Marcu și Luca, când sunt numiți cei 12 apostoli, apare și Iacob al lui Alfeu. Dar mai apare într-un loc în Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor, după înălțare la cer a Mântuitorului, dintre puținii apostoli care sunt numiți, e numit și el. De se pare că Iacob al lui Alfeu a fost dintre cei care au rămas lângă Mântuitorul foarte apropiat până la sfârșit. Deci, după înălțarea la cer a Mântuitorului, apostolii întorși la Ierusalim, zice Sfântul Luca, s-au suit în încăperea de sus unde se adunau de obicei și îi numește Sfântul Luca Petru și Ioan și Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob al lui Alfeu și Simon Zelotul și Tadeu. Aceștia îi numește. Deci era printre ei. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 13. Se pare că Iacob al Alfeu a fost alături de Mântuitorul în tot timpul propovăduirii sale și apoi și după înălțarea sa la cer a rămas alături de apostoli. El a făcut parte dintre apostolii ce l-au lăsat și au fugit în grădina Ghețimanii. Dacă țineți minte, în grădina Ghețimanii Mântuitorul este prins. Și atunci, toți ucenicii lăsându-l au fugit, spune Matei, capitolul 26, versetul 5-6. Sau, zice, și lăsându-l au fugit toți. Iar un tânăr mergea, să spune la Marcu. Marcu zice că după ce Mântuitorul a ieșit în fața lui Iuda și a mulțimilor care veneau după el, și cu săbii, cu țulițe, cu furci, cu făclii, cu ca la un tâlhar, știi, cum cauți un câine turbat, așa veneau, 1000 de oameni, și îl căutau, dar nu știu dacă l-ar fi găsit așa ușor, mai ales că pe Muntele Măslinilor era o zonă în care fuseseră vechi prese de ulei și vechi grădini de măslin, că de-aia se numește Muntele Măslinilor, dar care se sălbăticiseră între timp, o parte dintre ei nu mai erau lucrate, și atunci în acele locuri unde erau presele de fostele prese de ulei sau un locul unde își țineau ei uneltele, erau locuri în care ei se adunau noaptea în acele mici peșteri așa deschise și în care dormeau acolo, rămâneau acolo printre măslini. Era un loc al lor, dar era un stufăriș așa, pentru că nu știu dacă ați văzut cum arată pădurile de măslini sălbăticiți. Sunt ca un stufăriș așa, mai greu de intrat printre ei. Deci Mântuitorul ar fi putut să strecoare prin acele stufărișuri și să nu se dea ușor prins. Iuda știa că e acolo, că doar adesea stăteau împreună acolo și atunci i-a dus pe ei acolo. Dar el ar fi putut să strecoare, să fugă spre vârful muntelui măslinilor, dar el n-a mai fugit. I-a auzit tulburarea, a auzit oamenii care veneau să-l caute și el a ieșit în fața lor și a zis, pe cine căutați? Și au zis, pe Iisus Nazarenean. Și el a zis, eu sunt. Și Iuda a venit și l-a salutat pe obraș, a zis, învățătorule, ce faci, cum ești? Și toate celelalte, în momentul acela, au pus mâna pe el, vă dați seama cum se punea mâna pe el. Adică nu era că ești arestat, orice cuvânt ce-l spui se va folosi împotriva ta, nu știu ce, povești, protejat de mulțimi, să nu cumva se atingă. Nu! Toți acei 1000 de oameni, nu credeți că erau niște drăguți gentlemen care toți 1000 de oameni o sări, să-l lovească, să-l dea în el, să-l scuipe, să fiecare să-și arate cât de devotat el sunt ei templului și împotriva acestui gunoi uman. Asta era. L-au prins în lanțuri, că nu-l duceau așa de mânuță. Nu. L-au prins în lanțuri. Așa se făcea când vindeai. Și ne închipuim cum ce brutalitate l-au tratat, încât Petru, în disperare, a sărit în mijlocul lor cu sabia. Știți? A fost un gest de disperare pentru Petru. Adică, el nu-și putea imagina că Dumnezeu poate să fie astfel de brutalizat, barbarizat, batjocorit, ținut, așa, chinuit. Și atunci el a luat sabia lui și a sărit în mijloc și a tăiat urechea unuia dintre cei mai râvnitori, dintre Malchus, care era un fel de șef al slujitorilor de la templu. Ăla, probabil fiind șeful slujitorilor de la templu, era cel mai brutal, cel mai nu știu cum. Îi învăța pe ceilalți cum să facă. Și ăsta a sărit la ăla, cel mai important. Și a tăiat urechea. Adică, probabil că n-a vrut să-i taie capul și atunci a dat și el cum a putut. Și a tăiat urechea și Mântuitorul a zis, bagă sabia în teacă. Și l-a certat pe Petru, în tot tumultul acela, lucrul acela de oameni, și a atins pe, i-a pus urechea la loc la acel om și i s-a, nu i-a mai curs sânge și s-a vindecat și i-a zis, crezi că dacă aș fi vrut, n-aș fi putut să cer tatălui meu să vin aici 12 legiuni de îngeri? Adică, n-am nevoie să sar tu la bătaie pe aici, să lasă. Și zice, în momentul acela, Mântuitorul spune la Ioan că pe cine căutați? Pe Iisus Nazarean. Dacă pe mine mă căutați, atunci pe aceștia lăsați-i. Adică erau apostoli. Lăsați-i pe ei. Știți, ăsta e un gest universal. În general, Dumnezeu va zice asta totdeauna. Adică luați-mă pe mine și lăsați-i pe aceștia. Și așa o să auzim cumva în tot cursul vieții noastre, dacă suntem atenți, batjocurile și chinuirile care vin asupra noastră, cumva le va primi Dumnezeu. Și nu atât de mult noi. Noi cumva toate batjocurile, scuipăturile vor veni asupra Lui în primul rând și iar pe noi cumva Dumnezeu va vrea să ne libereze. Și într-adevăr, nu suferim noi prea mult. Adică, nu, trăim cât de cât bine. Nu ne martirizează nimeni. Nu ne târăsc pe străzi. Aia, până la urmă, este o mare șansă pe care Dumnezeu dă unora ca să se asemene cu El. Dar, în general, oamenii nu au problema asta și cam în decursul istoriei creștinii au primit acest dar, luați-mă pe mine, dar lăsați-i pe ei. Și așa, și atunci, în momentul acela, se petrece acest lucru pe care îl citesc eu aici și se zice că atunci că ucenicii lăsându-l au fugit. Deci, în momentul acela, după ce Mântuitorul a zis că acestea lăsați-i și ei s-au simțit cumva toate privirile și tot răutatea s-a îndreptat spre Hristos, ei au putut să se retragă și să fugă, știți? E foarte dureros. Dar așa s-a întâmplat. Ei, dintre cei oameni care au fugit au fost și Iacob altfel, dar nu avem dreptul să judecăm noi, pentru că nu știu cine aș făcut altfel, nu știu dacă... Știți că e una să judeci așa, cu rece, când stai tu în pal, liniștit, comod și zici, eu n-aș făcut asta. Și alta e să fii în mijlocul a 1000 de oameni, strânsura străzilor și golanilor, care cine credeți că au fost strânși așa pe noapte, cu noaptea în cap, să meargă să prindă pe cineva ca și cum ar fi înarmat și ca și cum... Strânsura și gunoiul străzilor și cei mai din urmă oameni care erau în stare de orice pentru bani. Adică nu aveau milă. Nu erau niște domni. Și așa încât, nu știu cum, probabil că a fost două lovituri pentru apostoli. Una că nu-și puteau închipui pe Dumnezeu astfel prins și batjocorit și chinuit și nu puteau crede că... Și atunci începeau să se spună îndoială chiar în credința lor. Dar poate El să fie Dumnezeu dacă se lasă așa batjocorit. Poate că ni s-a părut nouă totul până acum sau lucrurile ți se tăia mintea. Adică nu mai înțelegeai ce să crezi, ce să zici. Deși Mântuitorul a avertizat și a zis, voi fi luat, voi fi dat în mâinile bătrânilor, cărturarilor, fariseilor, voi fi așa, voi fi scuipat, voi fi bajocorit, dar tot nu puteau primi așa ceva, nu se poate primi. Și iar asta pe de o parte, iar pe de altă parte chiar starea de înfricoșare pe care în general o aduce noaptea, știți că deci dacă lucrul ăsta s-ar fi petrecut ziua, probabil că nu era atâta frică pentru ei. Dar faptul că se petrecea și noaptea după ce Mântuitorul îi avertizase că toți mă vezi lepădan seara aceasta. Se va împlini cuvântul, bate voi văstorul, se va risipi turma. Toți mă veți lăsa. Petru zice, nu te vei lăsa, nu știu ce, nu știu cum. Și Mântuitorul zice, mă vei lăsa. De trei ori va cânta cocoșul și te vei lepăda de... De două ori va cânta cocoșul până când te vei lepăda de trei ori de mine. Și toate aceste lucruri cumva îi pregătiseră și îi trase o frică în inima lor. Oricum, noaptea aduce o frică mult mai mare. Diavolul este lucrătorul nopții. Diavolul este lucrătorul întunericului. El știe când să ne atace în momentele cele mai vulnerabile. Și era un moment vulnerabil pentru ei. Și atunci i-a atacat, i-a făcut praf. În sensul că au fugit toți. Dar Sfântul Apostol Marco spune și lăsându-l au fugit toți. Iar un tânăr mergea după el înfășurat într-o pânză pe trupul gol. Toată teologia și toți părinții sunt de acord că acesta trebuie să fie Marco. E singurul care spune. Marco spune despre sine că doar nu avea cine să știe altcineva. Deci apostolii au fugit toți. Probabil că și Ioan Evanghelistul s-a dat la o parte undeva și pe aceea l-a urmărit încetul cu încetul după mulțime. Și Petru și toți s-au dat la o parte, au fugit. Un singur om nu s-a dat la o parte. Marco, băiețelul Marco. Probabil un băiat de 17 ani pe vremea 16-17 ani. Și care avea casa în care s-a petrecut și sau asta se știe, era casa lui Marco. Casa părinților lui Marco, care erau niște oameni bogați din zona Cipru, Nordul Africii Cipru, aveau și pământul din Nordul Africii, unde erau mari colonii evrești și în Cipru, și acești oameni bogați din Nordul, din Cipru, evrei, veneau și își făceau case ca un fel de case de vacanță la Ierusalim, în care veneau adesea și stăteau la marile sărbători. Într-o asemenea casă asta Mântuitorul, era o casă deschisă, o casă cu un fel de verandă largă sus, un fel de loc larg, făcută în stilul caselor mediteraneene, altfel decât cele iudaice, pentru că ei veneau din, exact cum vine acum din Spania, din Italia, și aduc cu ei alte idei, oamenii noi de pe acolo, de ce văd acolo, fac și ei acasă. Ei așa făceau, așa au făcut părinții lui Marco casa aceasta, dar ei venind de multe ori, în multe sărbători, au crezut în Hristos, au socotit că este învățătorul, este adevăratul Mesia, probabil că l-au urmat în multe situații, l-au ascultat de multe ori și Mântuitorul îi cunoștea. Și ei îl cunoșteau pe Mântuitorul, așa încât atunci când Mântuitorul a trimis pe Petru și Ioan și a zis mergeți înainte și când veți vedea un om că iese pe porți și, sau intre pe porți cu un urcior de apă pe umăr, să vă luați după el și la ce ca să vă ajunge acolo să mergeți știind că acel slujitor e slujitorul părinților lui Marco, și că merge, Dumnezeu vedea dinainte că în secunda când pașii lor vor ajunge acolo, se vor intersecta cu acel slujitor care ducea un urcior mare de apă pe umăr și care mergea la casa lui Marco ca să pregătească cele de Paști. Era și pentru ei o sărbătoare foarte mare Paștile. Și ei s-au luat după acel om și când au ajuns acolo la casa aceea, au zis învățătorul nostru ne-a poruncit să a spus că dacă îl primiți unde este camera și unde este locul unde o să-l primiți pe el de Paști. Și acei oameni s-au și bucurat, adică părinții lui Marco s-au și bucurat, s-au zis și au arătat foișor și au zis pregătiți tot ce trebuie. Adică ei știau pe Hristos și Hristos îi știa pe ei, erau părinții lui Marco. Și ei aveau un copil, acest copil Ioan Marco, care e apostolul din care citim noi, și care nu știu cât știa, probabil că și el știa multe despre Hristos, probabil că l-auzise până atunci, probabil că părinții lui influențaseră și pe el, și care în noaptea cinei de taină avea o cămară undeva în apropierea acelui foișor, în aceeași clădire, în care a ascultat tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea și a fost atât de impresionat încât atunci când au plecat din casa lui Marco și au coborât în grădina Ghețimanii, pe 3 km s-a mers pe jos și s-a stat în grădina Ghețimanii și tot ce s-a întâmplat acolo și după aia prinderea lui Hristos în grădina Ghețimanii, el a plecat, era un obicei, în general în zona mediteraneană, nu a evreilor neapărat, ca noaptea, în nopțile calde, să doarmă dezbrăcați și acoperiți doar cu cearceaf. Mai fac așa cum oamenii nu trebuie să. Și Marco ăsta dormea așa. Și atât de hotărât a fost să fugă după Mântuitor când a auzit că ei pleacă, Ridicați-vă de aici să mergem. Mai țineți minte cum zice un titlu în casă? Ridicați-vă de aici să mergem. Și păi, în clipa aia n-a mai stat el să se îmbrace, să nu știu ce. Și-au luat cerceaful ăla, haina aia lungă. Nu știu cu ce era acoperit. Pânzătura se traduce așa. Și-a luat pânzătura aceea și-a învelit cu ea și a mers după ei. Și acest om a ajuns în Ghețimani, a stat acolo, a văzut ce a văzut. Și când l-au prins Iuda și cei care veniseră cu el, el a fost singurul care nu s-a depărtat de Hristos. Vă dați seama? A avut curajul să meargă după el. Și lăsându-l, au fugit toți. Toți. Și Ioan, și Petru, toți. Iar un tânăr mergea după el înfășurat într-o pânzătură pe trupul gol, după Hristos. Adică nu se depărtase de el. Înțelegeți? Nu era undeva prin mulțime și el. El era lângă Hristos. Și el însă, deci și-au pus mâna pe acel tânăr, el însă, smulgându-se din pânzătură, a fugit gol. Adică l-a lăsat pânza în mână și a fugit pe acolo, pe coclaul gol. A fugit și el. E o zonă foarte puțin cunoscută a Evangheliei de la Marcu și, în general, oamenii nu prea știu imaginea aceasta. Eu cred că atât de mare e momentul acela pentru Marcu, încât nu e greșit cine vrea să-l închipuiască în icoană pe Marcu, în așa pânză învelit, urmându-l pe Hristos prin grădina Ghețimanii, mi se pare cea mai frumoasă, mai frumoasă decât el cu Evanghelia în mână, nu știu ce, nu știu cum. Dar oricum, rămâne să mai vorbim despre asta. Deci el a făcut parte acest Iacob al Alfeului dintre cei care l-au părăsit în clipa aceea. După Rusalia a propovăduit Evanghelia în sudul Palestinei și în Egipt. Ce zic catolicii? În tradiția catolică Iacob al Alfeu e același cu Iacob cel tânăr, cu Iacob cel mic. Și în lumea occidentală Sfântul Apostol Iacob cel mic acesta este sărbătorit împreună cu Sfântul Apostol Filip. Era sărbătorit pe 1 mai. Noi îi sărbătorim pe 9 octombrie. Ei pe 1 mai, împreună cu Sfântul Apostol Filip, acesta a fost timp de mii de ani, până în 1955, când l-au mutat pe 11 mai, după aceea l-au remutat pe 3 mai, nu l-au pus pe 1 mai, pe 3 mai. De ce? Pentru că 1 mai este 1 mai muncitoresc și atunci s-au gândit ei în 1955 catolicii să facă, să pună în ziua de 1 mai muncitoresc, pe cine? Să pună pe Iosif Muncitor. Și a zis ei sărbătoarea Sfântului Iosif Muncitor, adică Iosif tatăl adoptiv al Mântuitorului, care era templar și muncea și nu. Să punem și noi ceva, un sfânt muncitor. Și au pus pe Iosif Muncitorul și l-au scos pe Iosif, pe Iacob al Alfeu și pe Filip de acolo. I-au mutat pe 11 mai, după aia au zis cam mult, hai să-l mutăm spre 3 mai. S-au schimbat mai multe la ei. Dar în Biserica Angliei, adică anglicanii, au până acum pe 1 mai, îl țin în continuare. Catolicii, cum v-am spus, l-au identificat și au făcut egalitate și au zis că e același cu Iacob cel drept la Domnului Iacob, care scrie epistola. Da, e o greșeală, e o greșeală. În toată învățătura veche, creștină, ortodoxă, nu se crede așa ceva, nu există această idee. Cam atât despre Iacob, al lui Alfeu, foarte puțin, să știți. Doar se știe că a fost îngropat acolo, la o stratină în nordul Sinaiului, moaștele lui a rămas acolo, bizantinii l-au lăsat acolo, l-au adus în vremea lui Constantin, dar a rămas parte din moaștele sale acolo. Acolo au fost câteva mari mănăstiri, se pare că ruinele lor sunt și acum, la o stratină în nordul peninsulei Sinai, și cam asta, după aceea el se pierde pur și simplu în istorie. Despre Iuda Iscarioteanu, și după aceea răspund întrebări. S-a tot pus întrebarea ce înseamnă iscorietan și de ce se numește așa. Și sunt 3 sau 4 explicații. Toate, eu aș înclina spre un cumul, nu că una e adevărată și toate celelalte sunt false. Ce înseamnă iscariot? Supranumele se datorează apartenenței la gruparea zeloților, cei mai mulți zic așa. De ce? Iscariot ar proveni din o deformare a termenului latinesc sicarius. Sicarius, care a intrat după aia și în limba greacă în zonă, de la sica, un cuțit mare încovoiat. Acest termen era... Termenul însemna exact cuțitar sau bandit. Iscariot însemna cuțitar, bandit. Pentru că era folosit acest termen sicar sau iscariot de soldații romani pentru a desemna grupările răzlețe și de cuțitari, de haiduși, de bandiți evrei, care le întindeau curse și foloseau o armă ca armă principală, acest cuțit cu un covoiat scurt și încovoiat așa. Și îl puteau ascunde în mânecă și îl scoteau repede și săreau și tăiau gâtul romanilor. Și erau foarte urâți de romani, pentru că li se părea o luptă nedreaptă și vicleană. Adică sărea în spatele tău, te omora din taină, fugea, nu te puteai prinde. Și acești oameni erau numiți sicari sau iscarioți. Din acest punct de vedere, Iuda era un membru, el și familia sa, al partidei zeloților. Acești se numeau și zeloții, sicarii, iscariotenii. Erau numiți și zeloți. Și cei mai mulți dintre părinți spun că tocmai de aceea ultimii doi dintre apostoli, dacă citiți toate înșiruirile de apostoli, o să vedeți că ultimii doi dintre apostoli sunt lăsați Simon Zelotul și Iuda Iscarioteanul, care era cam același lucru. Erau zeloții dintre apostoli, adică erau cei care fuseseră din partidul ăsta al zeloților, a sicarilor, a luptătorilor împotriva lui Hristos, împotriva romanilor, și de aceea i-au pus totdeauna împreună Simon Zelotul și Iuda Iscarioteanul. E interesant. Să știți că poate fi fără discuție acesta un înțelesuri. Și asta ar însemna Iscarioteanul, un bandit, cuțitar. Ca și cum tu vii dintr-o familie de... Păi la noi și numele de familie cam așa s-au făcut. Dacă ai venit dintr-o familie de oameni care se ocupă cu fierul, fierarul. De oameni care se luptă cu lemnul, lemnarul. Se fac lemne. Tâmplarul. Nu știu, fiecare ce a făcut... După aceea îi se pune numele. Așa a fost și aici. Iuda Iscarioteanu, adică din neamul iscarioților, a sicarilor, probabil că era un neam care nu numai el, ci dinaintea lui, intraseră în bandele acestea și care erau cunoscuți că erau membri ai sicarilor, ai cuțitarilor, banditul. E ca și cum zice Iuda banditul, Iuda hoțul, hoțomanul, haiducul, ceva așa. Asta ar însemna acum tradus exact. Mai este o explicație. În aramaica veche există cuvântul, deci poporul evreu nu mai vorbea evraica, vorbea aramaica. E un fel de evraică schimbată, populară, cum era latina vulgată, latina populară și latina așa, a domnilor. Latina vulgară era aproape numai, așa s-a transformat și cu grecii. Greaca veche e greaca veche, greaca nouă, aproape că nu mai înțeleg greaca veche. Așa se transforma și latina. Era vechea latină, cu toate frumusețea ei, dar era și latina vorbită popular, vulgar, care era altfel. Așa s-a întâmplat și cu ebraica. Ebraica și aramaica, un fel de transformare a ebraicii, un fel de ebraică populară, și care nu mai înțelegea aproape deloc ebraica veche. De aceea, când Mântuitorul a strigat din Psalmul 21, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Eli, Eli, lama sabachthani, care în ebraica veche, l-a strigat în ebraica veche pe cruce, n-au înțeles evrei. Evreii de acolo, simpli, n-au înțeles. Și doi dintre ei au zis, îl strigă pe Elie, tezviteanu. Adică nu mai aveau înțelesul vechi, Elohi, Elo, care înseamnă Dumnezeu, Eli, Eli. Nu mai aveau, ei ziceau că e de la Ilie ceva. Nu. Și atunci n-au înțeles ce zice Mântuitorul. Și se scrie, îl strică pe Ilie, să vedem dacă vine să-l mântuiască, să-l dea jos de pe cruce. Deci ca să înțelegeți că se vorbea aramaică. Ei, în aramaică, în acest limbaj popular, sicar, cuvântul sicar, ar însemna, ar fi de fapt o poreclă, ar însemna a înșela. Deci e un cuvânt care înseamnă înșală. Și când zici iscarioteanu, sicar, iscarioteanu, ar zice ca și cum aici Iuda înșelător. Și se pare că e o poreclă pe care apostolii au dat-o după ce el a făcut ce a făcut. Iuda înșelător, Iuda vânzător, mincinosul. Înșelătorul sau mincinosul ar fi traducerea. Alții spun, o al treia variantă este că rădăcina sagor sau sacar, de asemenea, este un cuvânt vechi aramaic care înseamnă a da pe mâna cuiva, a preda. Și de aceea a predat predătorul, vânzătorul, cel ce predă, cel ce te vinde, știți? Așa încât, de aceea Marcu la capitolul 3, versetul 19 zice, când numește apostolii, așa, că l-a ales pe ăla, l-a ales pe ăla, și la capitolul 19, capitolul 3 zice, versetul 19, și Iuda Iscariotianul, cel care l-a vândut. Așa zice. De fapt, e același cuvânt. Iuda Iscariotianul, vânzătorul, cel ce l-a dat pe mână, a dat pe mână, înseamnă a-l vinde, și după aia el, de fapt, traduce în greacă cuvântul Iscariotianul. Și Iuda Iscariotianul, cel care l-a vândut. Iuda vânzătorul. Asta e înțelesul. El zice în aramaică Iscarioteanu și după aia explică în greacă cel care l-a vândut. Știți? Și se pare, da, se pare că numele a fost pus după, unii zică după ce Iuda l-a vândut pe Hristos, a fost pus Iscarioteanu. Dar sunt care spun foarte mult și mai ales din vechime, părinți mari, care spuneau că de fapt avea ambele înțelesuri, deci era din neamul sicarilor, a zeloților, și atunci se numea Iscarioteanu, avea și nuanța asta, înșelătorul, cel ce te vinde, dar ei nu băgau în seamă cuvântul ăsta, dar care s-a adeverit după aia de plin. Adică ei îl numeau după faptul că el era din neamul zeloților, acelor cuzitarilor, a șmechilor, a bandiților, a nu știu ce. Și da, după aceea s-a dovedit că are înțelesul și real că cel care te vinde, că chiar l-a vândut. Și s-a întâmplat cum se întâmpla în Vechiul Testament, că se punea un nume, om, copilul în tinerețe, în copilărie, când se năștea, și după aceea se dovedea în timp că numele acela îți chiar făceai fapte exact cum zice numele, știți? Adică aici a fost cumva o profeție prin faptul că l-au numit Iscariotean. O profetizare, cumva o profeție dinainte. Și mai este ultima variantă, dar cred că m-am înnebunit cu toate variantele astea, mai este ultima variantă. Și asta e foarte important și impresionant, așa, că se numea așa după locul de baștină al Iuda și apare, este o localitate care a dispărut, dar apare în cartea Iosua Navi, cartea lui Iosua, când se împarte pământul evreilor, când Iosua vine în Țara Sfântă și împarte evreilor pământurile, se menționează de o localitate Cheriot, pe teritoriul tribului lui Iuda, aproape de Ierusalim, Cheriot. Și se știe că Iuda era singurul dintre apostoli iudeu. Nu era galilean, era din Iuda, din zona Iuda. Era fost singurul care era iudeu, nu era din zona. Și era această asemenea localitate aproape de Ierusalim, numită Cheriot, pe teritoriul tribului lui Iuda. Era o localitate după care a fost numit Iuda Iscarioteanul, adică din Iscariot, din Cheriot. Iscarioteanu, Iș acesta era un înseamnă om la evrei. Is, omul din Iscariot. Omul din Cariot. De exemplu, în 2 Regi, am notat aici, în 2 Regi, capitolul 10, versetul 6-8, se vorbește despre un om din zona Tob și ziceau tot Iș Tob. Iș înseamnă om la evrei, în ebraica veche. Și Tob, omul din Tob. Și aici Iscarioteanu, ei de fapt evreii, sau dacă s-ar traduce în aramaică, ar zice Iscarioteanu, nu zic Iscariot. Și ar însemna omul din Cariot, adică din zona iudeii, din Cheriot, care nu mai este astăzi localitate, nu se mai știe unde e, dar a fost, aceasta e menționată și asta e foarte interesant. Singurul dintre apostoli care a fost din tribul lui Iuda și care l-a vândut. Nu era galilean, nu era din jurul Mării Galilei, cum erau toți ceilalți, era din zona iudeii. Acestea câteva lucruri, bine, m-am gândit să vi le spun astăzi și vă răspund întrebări dacă sunt. Este o întrebare. Cum să înțelegem versetul din epistola către evrei? Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos. În două feluri le înțelegem. Unu, că nu mai contează aici pe pământ lucrul ăsta așa de mult, aproape deloc, în fața lui Dumnezeu. Adică nu contează că ești Pavel zice mai multe, nu contează că ești rob, că ești liber, că ești barbar, că ești grec, că ești roman, nu mai contează. Nu contează că ești bărbat sau femeie. Adică nu mai există aceste delimitări și nici măcar nu nu ai vreo valoare mai importantă că ești una sau alta. Nu ai nicio valoare înainte lui Hristos decât faptele tale și credința ta în Hristos. Nu mai contează asta. La asta se referă. Dar al doilea înțeles, care e mai adânc și mai adevărat decât ăsta, este acela că acest fel de a fi, împărțirea aceasta pe care o avem acum, preoți, mireni, bărbat, femeie, alb, negru, sau galben, sau ce rasă e, gras, slab, înalt, scund, mic, nu știu ce. Nu vor mai fi dincolo. Mântuitorul ne spune clar că acestea sunt doar vremelnice date nouă acum și nu sunt ale noastre. Adică Dumnezeu acum ne îmbracă într-un fel, ne pune într-o familie, ne naștem într-un neam de albi, într-un neam de negri, într-un neam de... ce-o fi? Creștem într-o familie care ne educă, creștem într-o familie care nu ne educă. Toate sunt vremelnice, unii mari și grași, alții mici și slabi, alții de toate felurile, dar astea nu sunt ale noastre veșnice. Nu contează că ai ochi albași sau verzi, sau nu înseamnă că vei rămâne veșnic așa. În titlul de înțeles lucrurile astea și ne spune că, de exemplu, în pilda bogatului nemilostiv, acela care nu, bogatului sau economului înțelept, acela care a aflat că stăpânul vrea să-i facă o lacrima stăpânul, a zis, ce găsești pe aici, pe la tine, prin ce ai făcut? Nu prea ai ordine, nu prea ai greșeli, vino să-mi dai tot ce trebuie să-mi dai, că trebuie să pleci. Și el atunci, a disperat, a zis, ce voi face că mă vă da afară? Să sap nu pot, să cerșesc mie rușine, știu ce voi face, și s-a apucat să-i aducă pe toți cei care erau datori la stăpân și a zis, cât ești dator, atât. Oricum am făcut greșeli în acte, măcar să le fac până la capăt. Cât aveai datorie? Atâta. Perfect. Jumate. Wow! Lași tu de la tine? Da. Și cu gândul că mă vor găzdui ei în casele lor. Adică, dumneavoastră, mi-am iertat jumate din datorie. Mi-a luat asupra mea. Și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Și la sfârșit zice stăpânul că l-a chemat și a aflat că a făcut așa și i-a plăcut stăpânului că a făcut așa. Și zice, bine, te iert de toate pentru că ai făcut așa. E foarte, foarte greu de înțeles pilda asta. Ea pare simplă, dar nu e simplă. Și zice Mântuitorul, faceți-vă, deci vă spun vouă, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă. Și după aia spune că dacă ceea ce ai primit acum și nu este al tău, nu știi să-l chivernisești, ceea ce este cu adevărat al tău și trebuie să-l primești dincolo, oare cine ți-l va da? Adică, noi cu alte cuvinte, Dumnezeu spune așa, noi ceea ce avem acum e o bogăție nedreaptă. Adică nu e a noastră. Mi-a dat Dumnezeu tot. Că ne naștem într-un neam de albi, că suntem în România în secolul 21, că asta e o chestie absolută a lui, dată de el. Noi nu am hotărât nimic, că ne-am născut într-o familie în care sunt anumite moștenii genetice care ne fac să fim mai harnici, mai nu știu ce, că au fost strămoșii noștri, că au fost serioși, că s-au ocupat. Îți vine și ce să faci, să înveți. Că dacă te neștai de România, familie de romi în care nu-ți venea deloc, ești rămas pe afară să stai cu mâna buzunar și nu aveai în firea ta pornirea asta de a studia. Nu-ți trebuia. Da, e o chestie moștenită. Deci nu ești o mare valoare că vai, am învățat așa. Moșii tăi, strămoșii tăi, și Dumnezeu a îngăduit să vină să ți se dea acest dar și tu ai primit totul de-a gata și ai venit așa direct în neam și ai primit o bogăție nedreaptă pe care nu ai tu, nu e a ta, nu e a ta. Ți-a dat Dumnezeu vremelnic. Și Dumnezeu zice, dacă ceea ce îți dau acum și nu este al tău, că ești femeie, că ești mică, că ești slabă, că ești înaltă, că ești frumoasă, că ești bătrân, că ești bolnav, că ești indiferent. Și nu este al tău, tu nu știi să-l chivernisești, adică, băi, nu e al meu, cum a fost ăsta econom. Dom'le, nu e al meu nimic. Hai să fac bine cu ceea ce nu este al meu. Ajungi și pe alții să fac bine. Nu e al meu oricum. Și Dumnezeu se bucură să faci bine cu ceea ce nu este al tău. Adică nu să te mândrești cu el, nu să crezi că e al tău, nu să te faci proprietar, ci să dai și altora. Să fii binevoitor cu alții. Cu alte cuvinte, asta vrea Dumnezeu. Deci ceea ce, dacă tu nu chivernisești bine ceea ce Dumnezeu nu e al tău, nu e al tău și ți l-a dat Dumnezeu, cine îți va da ție ce este cu adevărat al tău, zice Mântuitorul. Deci ăsta ce avem noi nu este adevărat al nostru. E vremelnic. E o chestie. Te-ai născut predispoziții spre bol de inimă, nu e al tău. Te-ai născut fără predispoziții, nu e al tău. Te-ai născut așa, nu e al tău. E totul un dar al Dumnezeu vremelnic. Și dacă, zice Mântuitorul în continuare, când se întâlnește cu farisei și cu cărturai, cu saducheii care nu credeau în înviere, și ziceau, ca să-l prindă, ziceau, spune-ne nouă, la noi era o femeie care era căsătorită cu un om și omul a murit. Și n-au avut copii. Și ei nu credeau că există înviere, deci aici trăim, aici murim, s-a terminat. Ziceau acești saducei. Și ziceau, cum ne tot vorbești de împărăția celor și de viața de dincolo? Gândește ce aberant e să vorbești. Asta spuneau ei, de fapt, lui. Deci, uite, avem, să luăm un caz. O femeie care a căsătorit, nu are copii și după legea leviratului trebuie să fie căsătorită după aia cu fratele celălalt, cu fratele celălalt. Și erau 7 frați, s-a căsătorit cu toți cei 7 frați, a murit neavând copii cu niciunul și au murit și s-a dus dincolo, cum zici tu, că există ceva dincolo. Păi a cui soție va fi dincolo dacă n-a fost cu niciunul copil, că ei ziceau că dacă era cu unul copil, atunci a lui o să fie și nu știu ce. Dar așa cum, ei se și gândeau. Ce o să fie dincolo? Vă dați seama ce bătăi, ce scandaluri, a cui femeia, baia mea, baia ta, baia nu e a mea. Și Mântuitorul atunci răspunde, rătăciți neștiind Scripturile, rătăciți voi neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și aici ceea ce trebuie să auziți. Pentru că acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, nici nu se însoară, nici nu se mărită. Deci se termină cu toată povestea asta, cu tot ce înseamnă lumea asta, cu al ei, cu bogății, cu măritișuri, cu căsătorii, cu pregătiri, cu nu știu ce. Da, nu numai atât, ci toți oamenii atunci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu, adică asexuali, ca îngerii lui Dumnezeu. Deci nu vor mai fi femei sau bărbați. Înțelegeți ce spune Dumnezeu acolo? Deci altceva ce dăm, primim noi acolo. Noi avem aici pe pământ, că suntem bărbați, că suntem femei, asta e o chestie vremelnică, înțelegeți? Nu e o chestie veșnică, că tu vei fi femeie cu plețe tot timpul. Nu! Că tu vei fi un bărbat gras și nu știu ce, tot timpul. Nu vei fi așa. Se termină acest lucru. Se termină. Și noi vom primi altceva, ceea ce noi nici nu, ceea ce la mintea unui nu s-a suit, inima n-a gândit, la inima unui nu s-a suit, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, zice Dumnezeu. Nici nu vă puteți da seama. Noi nu putem să... Noi ne vedem așa cum suntem, dacă ne place noi, nici nu vreau să ne schimbăm, nu vreau să fiu tuturor așa. Dar dacă nu-ți place, zici, vai, o să fiu toată femeia așa? Nu o să fim așa. Aici, deci Mântuitorul zice că dacă n-a știut să chiveniți bogăția care nu e a voastră, așa ne spune acolo. Deci dacă tu, omule, n-ai știut să chivenisești bogăția care nu e a ta, adică ceea ce ești tu acum, n-ai știut să chivenisești, cine îți va da ție adevărata ta bogăție? Adică nu vei primi adevăratul fel de a fi al tău, care este altfel. Care se termine cu bărbat, femeie, nu știu ce, preot, nepreot, mirean, nu știu ce. Nici noi nu suntem preoți pentru veșnicie. Suntem acum aici. Nu o să fiu părinte și nu în veșnicie. Sunt un nimeni. Un nimeni. Înțelegeți? Sunt sau nu sunt în funcție de cât lucrezi pentru Dumnezeu. Nu contează că ești erar sau că ești... Nu ești nimeni înainte de Dumnezeu. Noi suntem aici diferențiați vremelnic. Dincolo nu mai există așa diferențiați. Baba Saftă de nu știu unde, care se roagă, va fi mai mare ca mulți patriarhi. Nu-i că baba Safta aia n-are harul preoției. Nu contează, Dumnezeu, astea sunt chestii vremelnice. Dincolo este adevărata împărțire, clarificare, în funcție de ce ai lucrat tu aici, cu bogăția nedreaptă care ai primit-o aici. Înțelegeți? Deci e foarte diferit. Și de la asta, plecați de la cum să înțelegem versetul din Epistola către Evrei, nu mai este nici parte borotească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunt una. Deci are și înțelesul acesta, că noi suntem acum o parte bărbească, femeiască, nu știu ce. Facem pe deștepții, că eu sunt bărbat, facem pe deșteptele, eu sunt femeie, eu sunt nu știu. Asta e vremelnic. Vremelnic. Depinde ce faci cu această parte bărbească și femeiască. După aceea se va schimba. Se vor schimba. Va fi altfel. Auziți, nu mai este, nici nu se măsoară, nici nu se însoară, nici nu se mărită. Nu zice, nici nu se însoară, de măritat se mai întâmplă, că ele vor rămâne tot niște prostuțe și se vor mărita pe acolo. Nu, domne, nici nu se însoară, nici nu se mărită. Dacă n-ar fi zis una și alta, sigur ar fi zis toți. Numai la bărbați se referă, bărbații vor fi de plin, de săvârșit, iar femeile vor rămâne așa. Că, na, cum era perioada veche în care se socoteau cum, oare femeia are suflet sau nu are? Și, dar el, îi sărut picioarele și mâinile, că zice Mântuitorul, nici nu se însoară, nici nu se mărită. A zis. Și sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cerul și oamenii nu pot să înțeleagă asta. Sunt ca îngerii. Cum sunt îngeri, bărbați sau femei? Ce sunt? Nu sunt niciuna, nici alta. Dar oamenii nu pot să înțeleagă asta. Mă, Dumnezeu, că îți voi fi femeie, veșnicie, o veșnicie, o să fiu femeie. Nu ești, domnule, femeie. Înțelegeți? Nu ești nici bărbat, nici femeie. Ești altceva, ești Fiul lui Dumnezeu. Da. Nu neapărat forma aceasta trupească trebuie să o vedem, ca ea este deplină femeie în tot și bărbat și femeie și tot. De fapt, sfințenia înseamnă un fel de Întâlnirea tot ce înseamnă mai bun în femeie, cu întâlnirea tot ce înseamnă mai mult mai bine în bărbat. Orice sfânt, dacă vrea să fie sfânt, trebuie să dămâdească cererile ale femeii cele bune. Adică să devină discret, să devină subțir, să devină fir în înțelegere, blând, înțelegător. Dacă nu dobândește acestea, nu va fi în veci sfânt. Femeia, dimpotrivă, să devină puternică, hotărâtă în credință, să neînfricoșată. Deci, tocmai sfințenia este un fel de cumul a tuturor celor bune și la bărbați și la femeie. Și nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Nu există alte cale. Cine nu se întoarce să ia cele bune de la celălalt, praful se lege de el. N-are unde să meargă. Da.
Ne spuneți că atunci când Mântuitorul se roagă în grădina Ghetsimani să treacă de la mine în paharul acesta, nu se referă la frica lui,
da,
ci la paharul repădării apostolilor.
Da.
Și ne ziceați acum de episodul în care Petru taie urechea din Marcus și Mântuitorul îi spune: pune
sarea ta
în
piacă,
oare nu voi bea
paharul
pe care mi-l-ai
dat? Nu, neapărat să zice. Crezi că n-aș putea chema acum 12 legiuni de îngeri să mă, dacă aș vrea să mă ajute? Da, și asta, și înțelesul ăsta, și asta, da. Și?
La ce pahar se refere când zice Mântuitorul?
Dar nu știu dacă chiar aici zice că nu voi bea, dar putem discuta. Foarte bine că ai deschis subiectul ăsta. O să vorbim despre asta până la Paști, în anumite întâlniri pe care le vom avea seara înainte de, sau după aceste demii. De la acest Hristos, de ce l-a ales Hristos pe Iuda apostol, dacă este din acel neam? Nu știu acum, păi, și asta, vă dați seama ce nedrept ar fi, păi da, eu, să zicem eu, sau oricine, vine din neam de nenorociți, nu? Deci nu avem nicio șansă. Nicio șansă nu avem. Numai cei care au avut moși excepționali au șansă? Nu! Și sigur am făcut multe răutăți și nedreptăți. Că nu întâmplător ni se zice negreal. Am făcut multe negreli pe pământ. Oameni, nu am și eu șansa mea, nu? De ce eu să n-am șansă? Adică mi se pare extraordinar pe Dumnezeu. Iuda putea să nu facă acest lucru. Putea să nu facă. Altfel, toate gesturile Mântuitorului ar fi fost teatrale. Faptul că încearcă să-l convingă pe Iuda, încearcă să... Ar fi fost... O, Dumnezeu nu joacă teatru. Iuda putea să aleagă să nu facă asta. Nemai discutând noi că nu putem noi ști legat de Iuda ce a fost și ce e cu el și unde e acum și nu știm noi dragostea de Dumnezeu și taina lui cu fiecare om și nu putem să acuzăm nici măcar pe Iuda, să zicem că nu știu ce, n-aș făcut așa și... Nu știu. Dar toate întâlnirile ultimele cu Iuda ale Mântuitorului au fost să-l salveze. Nu l-a dat pe față. Păi Mântuitorul putea să-l dea pe față, putea să-l facă praf și pulvere. Când Petru s-a dus la urechea lui Ioan și a zis, spune-i să ne spună cine e. Păi Petru, care a sărit în mijloc cu 1000 de oameni să-l apere, păi cred că mergea la Iuda și îl făcea franjuri mici, nu? Dacă asta zicea, cine e, că m-a dus să-l cuțitez. Asta era gândul. Și Mântuitorul nu-i zice. Dar vă dați seama că Iuda atunci era tensionat maxim, pentru că el a înțeles ce vrea să facă. Oamenii aceștia care sunt ochi și urechi, care știu, care nu știu ce, care plănuiesc, ăștia văd totul, simt. Ce zice Petru la urechea lui Ioan? Ce face ăla? Ce zice ăla? Ce... Credeți că nu simțea Iuda ce se întâmplă și ce îi zice Petru? Și Ioan îl întreabă pe Mântuitorul. Cum a stat Iuda cu inima ca un purice când Mântuitorul a zis: pe cel ce întinde în blit cu mine, acela este. Și toți întindeau în blit cu el, știți? Toți. Că era un blit central în care ei l-au... Așa și întindeau în blit. Nu. Că în acea secundă și Iuda era acolo. Nu. Deci nu era așa. Mântuitorul nu îi face lucrurile astea, nu te dă pe față. Știți că și hoții se roagă: Doamne, ajută-mă, Iuda. Și nu îi dă pe față, Domnule. Nu îi dă, îi ajută și acolo. Așa nici pe Iuda nu l-a dat pe față. Și nu a zis ăla care zice: acum secunda asta, uitați-l. Nu era vorba de asta, toți întindeau. Așa era ritualul Paștilor, se era un bol central și toți din jur întindeau acolo în centru și mâncau. Mântuitorul se referă că e unul dintre voi, dar nu mă face să vă spun, că nu vă spun cine este. Dar lucrul ăsta l-a făcut cumva să-i mai dea timp lui Iuda să se poate gândi, vă dați seama, Iuda trăia toate lucrurile astea acolo. Și Mântuitorul, în starea lui de disperare, Nu știa ce să facă, cum să facă. El era într-o stare de disperare, că vrea să plece, să le spună la... Vorbise cu ei, că o să-l dea pe față. Dacă se întârzia prea mult și se începeau Paștele, nu se mai putea face nimic. Lucrurile astea trebuiau să facă până la Paște. Așa se hotărâse cu oamenii aceia, pentru că la Paște erau prea mari evenimentele și nu se putea atunci să fie prins pe străzi, pe undeva, pentru că ar fi fost cu tulburare și romanii nu erau de acord cu tulburările și ar fi trecut tot Ierusalimul prin sabie dacă se întâmpla tulburări. Și atunci cumva înțelegerea lor era, dom'le, cumva dă-ne-l cât mai repede pe curs de noapte, dacă se poate, ca să nu fie înconjurat de ucenici, să nu fie înconjurat de oameni, noaptea cândva, dă-ne-l să vedem unde putem merge, să nu fie în clădiri, dormind, că atunci se tulbură oamenii din clădirile acelea, se revoltă, să fie undeva singur noaptea. Asta era. Și atunci Iuda avea puțin timp, el nu avea timp, cât când nu. El știa, mai făcuse Paștele cu Mântuitorul la Ierusalim și știa că după ce fac această cină, această masă dinainte de Paște, merg în grădina, nu mai știu cum se numește, Ghețimani, și acolo stau și se roagă și nu știu ce. Avea obiceiul acesta. Și atunci el știa că el ar trebui acum, din timpul mesei, să plece, să spună acelor oameni, ca să adună aia oameni o știre și ce să adune, și să meargă cu ei și în timpul ăsta, pentru că dacă spunea prea târziu, după ce ei deja plecau, cine știe unde plecau de acolo? Și nici prea repede, nici prea târziu. Trebuia să fie un moment și el nu știa cum să plece acum, mai ales că se declanșase așa o situație în care Petru căuta cu cuțitul, cine, ce, cum, hai să vedem, care. Adică, și cred că nu numai Petru era așa de învârtoșat, toți erau. Că se zice acolo că toți întrebau unii pe alții, oare cine o să-l vândă? Adică, vă dați seama, se întreba pe mâni, ai tu vreun gând, mă? Nu, mă? Care vrei, mă, să-l... Și vă dați seama că era o tensiune extraordinară. Și Mântuitorul nu numai că nu-l dă pe față, ci îl și salvează. Și zice, Iuda, du-te și fă ceea ce ai de făcut. Ceea ce vrei să faci, fă mai repede. Îl lasă să plece, ca și cum i-ar da el o lucrare. Du-te. Și el având punga cu bani și spune Ioan, au crezut că merge undeva să rezolve ceva cu banii, să cumpere, să depaște, că se făceau daruri, să nu știu ce. Și l-au lăsat să plece. Nu s-au gândit că Iuda. Mântuitorul l-a lăsat să plece pentru că omul acela era disperat să plece. Înnebunea. Știți cum facem noi în păcate? Ma, să mai fac asta odată și Doamne, ajută-mă. Și te ajută și n-ai Dumnezeu. Exact ca pe demon care strigau, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Și i-au lăsat. Ne. Stați așa că v-am prins eu și vă dau. Nu. Dumnezeu e bun și cu unii și cu alții, și cu Iuda, și cu demonii, și cu... Adică, bunătatea asta, dacă era faptul ăsta de a-l proteja în cele mai grele momente, de a-l scoate din mâna apostolilor, păi dacă mai era vreun motiv să zici, Doamne, omul ăsta mă iubește, omul ăsta își pune viața pentru mine, ăla era. Și nu. Astea toate au fost făcute pentru el, cumva. Și sunt multe altele. Putem vorbi, dar vorbim data viitoare, când vorbim de Iuda. Și atunci, nu știu ce întrebare a fost, dar atunci. Deci a ales Hristos pe Iuda. Pentru că și noi suntem, oricare dintre noi suntem Iuda. Alegem să fim sau nu. Oricare dintre apostoli putea fi Iuda. Alegem să fiu sau nu. Și atunci, toți avem șansă să fim, să nu-L vindem pe Hristos și avem șansă să-L vindem pe Hristos. Și nimănui Dumnezeu nu ia șansa aceasta și una și alta, lăsând libertate omului. Adică nu își alege așa o sumă de puri desăvârșiți care gata, ăia. Nu. Din toți. Asta e o șansă imensă. Înseamnă că și pe mine mă alege. Negru și urâtul. Mă alege și pe mine. Wow. Să vedem ce fac de acum înainte. Putem păstra Sfintele Moaște la noi acasă. E cam periculos. Părintele, Sfântul Părintele nostru, Vasile Sămășan, nu era de acolo deloc. Pentru că, în general, în casă e greu să ții maștele și să păstrezi o atmosferă de biserică. El trebuie să stea într-o biserică. Acolo mai înjuri, mai nu știu ce, mai umbli dezbrăcat, mai nu știu cum, mai... E cam complicat să ții maștele în casă. Dacă, totuși, îți dă binecuvântare cineva, le ai de undeva, trebuie să le ții, nu știu cum... Ori să ai un loc special, dacă se poate chiar o încăpere mică specială dedicată lor și să fie cât mai să fii cât mai cu minte tu, cu sufletul în casa aia și cu gândul și cu înțelegerea și, adică să nu fie un nepăsător și un te uiți de dimineață până noapte și noapte până dimineață pe Netflix sau pe nu știu ce altă nebunie și stai lângă moaște și te uiți la zeci de episoade coreene sau nu știu ce, te uiți la alea frumoase. Alte chestii murdare. Și nu prea merge. Vor veni în cazuri și ispite peste casa aceea. O să aveți mare grijă. Deci dacă totuși faceți-vă ceva special, separat, deosebit, trăiți în consecință, trăiți în consecință și biserica voastră să fie un fel de semn-biserică, adică casa voastră să fie un fel de semn-biserică, cel mai bine v-aș îndemna, faceți-vă un locaș în icoană, cu o icoană cu moaștele pe care le aveți și puneți-le acolo și să fie la loc de închinare, să nu fie jos, să nu fie la nivelul ăla, nu vin pisicile să miroase pe acolo, nu pe masă unde pui oala cu mâncare și pui masă, nu oriunde, ci undeva special. Și așa cumva până găsiți o biserică unde le duceți. Eu așa vă îndemn, altfel no, nu știu ce să zic. Puteți încerca, dar încercați pe barba voastră. Părinte, sunt mânioasă. De un timp am lăsat, dau un singur exemplu ca să vedeți că totuși acolo sunt sfinții reali. A primit cineva moaște de la Aiud și le ținea acasă. Și veneau țigani de aceștia care cu cerșitul și cu zicezi când nu știi ce dacă vrei tete. Și la un moment dat una dintre ele a început să strige: este acolo unul, preotul Ioan acolo, în casa aia, preotul Ioan care ne face rău și care ne cunoaște. După aceea femeia era ca demonizată și striga. Și asta ce e preotul Ioan, că eu erau în casa lui și ai tu acolo. Și a deschis exact unul și dulăpiorul în care ținea și cum? Este acolo popa Ioan, popa Ioan ne chinuiește pe noi. Adică demonia striga despre acele moaște ale unui părinte de care el nu știa. Zice, aia or fi moaște, or fi moaște, rai. Și de fapt, ca să afle în documente că a fost un preot Ioan, au fost mulți. A bănuit pe unul dintre ei, până nu a avut și o revelație, cine ar fi acel preot Ioan. I s-a descoperit de chiar preotul acela Ioan, eu sunt nu știu cine. Și care sunt moaște adevărate. Și s-a înspăimântat și l-a dus la biserică. Adică, totuși, nu joacă. Adică, e preotul Ioan. Părinte, sunt mânioasă. De un timp am lăsat toate și m-am concentrat doar pe această patimă. Nu știu dacă e bine să te concentrezi doar pe această patimă. Nu rezolvă aproape nimic. Și mai degrabă, Mântuitorul, să știți că ne arată o altă cale, nu aceea de a lupta împotriva patimii direct, ci de aceea de a ne feri de locurile și cazurile care ne duc la mânie, să zicem, sau orice alte patimă. De exemplu, desfrânare. Nu te iluziona că nu o să cazi în desfrânare dacă dormi cu iubitul sau iubita ta în pat. Nu te iluziona. Mântuitorul ne spune, dacă mâna ta, ochiul tău, piciorul tău te duce în ispită, taie-l și aruncă-l de la tine. Adică dacă situația aceea în care ești te duce în ispită că ești în pat cu nu știu cine, nu mai dormi în pat cu nu știu cine. Nu mai dormi. Situația aia dă-o la o parte de tine. Aia este calea care ne-a învățat în Mântuitorul. Ferește-te de rău și fă binele, zice. Nu zice fă binele luptând cu rău până la moarte. Ferește-te de rău. Cum te ferești de rău? Evitând situațiile acelea care te pot duce până rău. Situația acelea care te pot duce la ispite. Deci trebuie, marea luptă a creștinilor este să se găsească metode prin care să evite ispitele. Nu că ei se ducă la niște luptători să biruiască ispite. Vai de capul nostru. Noi evităm ispitele. Mântuitorul zice, de vă vor căuta într-un loc, mergeți în altul. El ne spune, ferește-te de rău. Nu stați împotriva răului, zice Mântuitorul. Nu stați împotriva răului. Noi zicem, nu, domnule, lupta este cu răul, direct, în față. Nu! Răul capătă putere atunci când îi dai valoare și importanță și te uiți în ochii lui. Și zici, mă voi lupta cu tine, mă voi răzbuna. Atunci el devine mai puternic. Când nu-l bagi în seamă și eviți situațiile care te duc spre rău, el scade tot mai mult. Dar orice exemplu, nu știu ce exemplu. Vorbire de rău. Cu cine vorbești de rău? Cu Ionescu, Piștescu și Gigescu. Nu te mai întâlnești cu ei decât rar și puțin și scurt și totdeauna zici, am treabă, trebuie să plec, nu știu ce. Așa se face. Nu că merg și vorbesc cu Piștescu, Georgescu, Ionescu, dar nu voi mai vorbi de rău. Nu, o să vorbești la nesfârșit. Sunt doar aceste două soluții. Eviți răul cât poți. Uneori e dureros pentru că trebuie să eviți și stai cât mai puțin cu unii oameni sau cu unele situații care ție îți plac. Și al doua, te autopedepsești. Există chestia asta, autopedepsirea are efecte magice. Adică, da, am vorbit de rău, perfect, 100 de metanii și 3 catizme. Am mai vorbit de rău, încă 100 de metanii și încă 3 catizme. Seara se adună câte 600-700 metanii și nu știu câte zeci de catisme. Aoleu, aoleu. Păi nu mai faci a doua zi, ții dinții așa. Vorbești printre dinți. Nu știu ce să zic. Adică, mă, ești nebun? Numai dacă te autopedepsești. Dar altfel nu se poate. Dar vin oameni care zic, păi, mi-a luat, dar nu m-am autopedepsit. Dar nu pot să, dar ce pot să fac? Păi atunci dacă nu poți să faci nimic, ce să mai faci? Adică dacă nici pedeapsa e pus, dar nu o faci. Dar vrei să scapi de ăla, dar nu vrei să te îndepărtezi de oameni, dar nici să-ți faci pedeapsa. Păi atunci ce să faci? E ca și cum mai zice, exact cum i-a zis Nabucodonosor la Daniel, profetul. Am visat un vis, nu știu care e visul, explicați-mi-l. Cum să faci? E bine, Daniel a făcut, dar noi nu putem. E bine să vorbești ferm cu un om nervos, dacă ai dreptate să ai mai bine să taci. Păi când e omul nervos, poți să vorbești ferm, neferm, slab, tot aia. Adică să zici, doamne, eu am altă părere, vorbim altă dată. Exact ca la beții, nu discutăm acum. Știți? Adică, pe cât poți evite. Dacă când omul se liniștește, poți vorbi cu el. Și nu știu dacă ferm. Cu înțelegere, cu fermitate, dar nu pas prime. Și poți vorbi, dar mai bine după ce-i trece decât atunci. Părinte, ce se zice că Antichristul va veni din neamul lui Dan? Înseamnă că va fi evreu? Da, așa se spune. Nu e o dogmă. Nu e o dogmă. Sunt niște texte ale Vechiului Testament care dau de înțeles asta. Dar nu e o dogmă. Nu știm sigur. Astea sunt niște teorii, teologumene. Cine este cel care poate să arunce în ghienă după ce a ucis? Dumnezeu. Despre Dumnezeu este, adică despre conștiința din noi, în primul rând. Mântuitorul vorbește despre conștiința din noi, glasul Dumnezeu din noi. Care, de fapt, este cel care îți face viața de coșmar. Mântuitorul zice, împacă-te cu părâșul tău pe cale. Că nu... Și părinții și sfinții și toți spun că nu este judecător mai mare decât propria conștiință. Și propria conștiință este cea care te va chinui. Care este glasul Dumnezeu din tine. Ești suflarea Lui și ai glasul lui Dumnezeu în tine care... E ca și cum ai zice, ești din neam nobil. Din neam nobil. Și această parte din neamul nobil nu se va împăca niciodată cu mojicia în care stai. Și care zice, mă, cum ai ajuns tu așa, mă? Mă, ce-i cu debandada asta, mă, ce aici? E ca și cum tu ai fi învățată, tu ca om, învățată sau învățată, să fie frumos în casă. Și vii și găsești promiscuitate, mizerie, gunoaie, raznic, zici, eu nu pot trăi aici, eu nu pot trăi. Așa partea din voi care e parte din Dumnezeu, nu poate trăi cu păcatul în veșnicie, înțelegeți? Acum îl adormim, îl amețim, îl culcăm, îl forțăm, îi punem perna pe cap, credem că rezolvăm cu el, dar el nu moare, știți că e Fiul Dumnezeu. Conștiința e Fiul Dumnezeu și nu moare. O să o astup tu acolo. Și cu ea te trezești după moarte și zici, nu, ce-i fac acum? Că... Acum nu mai pot nici să mă împăd, nici să mă prefac că nu aud, nici să... Și ea continuă. Și atunci trebuie să împași cu ea până acolo. Să o asculți, înseamnă să te împași cu ea. În primul rând, e vorba de Dumnezeu, dar mai mult în înțelesul de Dumnezeu că glasul lui Dumnezeu din noi. Se spune în Evanghelia lui Luca să ne temem de cel ce după ce a ucis poate să arunce în ghienă. Da. E vorba în primul rând de Dumnezeu care poate îngădui exact cum i-a zis la Pilat. N-ai fi avut această putere asupra mea dacă nu s-ar fi fost dat ție de sus. Nu că ucide Dumnezeu. Poate îngădui lucrul ăsta. Că fără îngăduința lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Ar fi posibil ca o dată pe lună sau măcar o dată la două luni la liturghia de duminică să nu fie copiii sus în biserică, să stea în locuri speciale amenajate. Bine, dar nu prea fac gălăgie copiii de sus de aici. Păi e de jos am o zică fac, dar de sus. Cu ăia sărace care e cei mai cumini și curați, ce aveți cu ea? Chiar sunt așa răi copiii aceia, i-auziți voi? Dar chiar sincer, că eu nu iau din altar și sunt aici. Ieți de ei. Ce om rău. Nu știu cine... Înscris de fată. Dar eu totuși nu pot, dacă le iei asta, adică a cei mai buni care au dreptul să stea și ei aici, sărăcuții, și pe ea să-i scoți afară, că atunci... Păi atunci ce facem? Termenul sicari este folosit în Mexic referit la ucigași de cartier, de carteluri. Probabil că așa e. Nu știu, da. Foarte interesant. De unde au scos și ei. Probabil de la sica, de la cuțit în latina veche. Cuțit în povoiat. Probabil asta e. Este un băiat care e îmbrăcat ca și un diacon. Ipodiacon, cred, îi spune. Teror are acest ipodiacon, căci nu am mai văzut în alte biserici. Dacă ați mers în apus, sunt foarte mulți ipodiacon. Noi români am pierdut cumva, odată cu turci, cu toată nebunia. Noi numai preoți și episcop mai știam. Și nici pe episcop nu-l vedeam decât toată într-o viață. venea prin parohia respectivă. Dar au fost diaconi și au fost, sunt mai multe trepte pe care le-au dezvoltat în timp. Și, de fapt, nimeni nu avea dreptul să ajungă la preoție dacă nu trecea prin treptele celorlalte. Și, și cântăreții din strană era prima dată o treaptă a celor care îngrijau în biserică. Aceștia aveau și ei un feșmânci, așa. După aia era o altă treaptă, cu se făcea o rugăciune specială, cei care cântă în strană, rostesc, citesc, citețe, nu meu. Și după aia era o altă treaptă acestora a ipodiaconilor, care ajută în altar în general. Deci ai trecut de, știi și bine cântările, înțelegi și toate astea, dar înțelegi și cum se face curățenia bisericii, tot ce trebuie, și care sunt un fel de ajutor în tot ce, cu apă, cu nu știu ce, cu dus, preotul întinde mâna să ia cădelnița, el pregătește de ia cădelnița și face nu știu ce. Și la noi au devenit ăștia, țârcovnicii, fueții, ăștia au devenit. Dar ei, ipodiaconii ar trebui să facă chestia asta, numai pentru că la noi nu s-au mai făcut. Nu. Ei, după aia treceai de la... Deci vă dați seama, ca să ajungi la preoție, câte trepte erau în care poporul te cunoștea. Te vedea prima dată că faci curățenie în biserică, că ajuns, că mergi la săraci, că la bolnavi. După aia te vedea cânti în strană, în continui să faci curățenie în biserică. Bă, băia bun, fată bună. Treceai la ipodiacon, adică intrai și în altar, ajutai preoție, ajutai multe altele. Ani de zile. După aia venea diaconul și astea toate până spre 30 de ani. Diaconia după 25 de ani se dădea. Ipodiacon peste 18 ani. Până la 25 de ani. Diaconatul nu se putea da până la 25 de ani. După 25 de ani. Trebuia să ai multă experiență în biserică și să te cunoască poporul. Hei, 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 muncă multă până ajungeai la aia. După aia ca diacon încă vreo 5 ani și dacă erai bun așa, de la 30 de ani preoția. Nu se admitea preoția mai repede, 30 de ani. Și era diaconul care deja avea parte de lucru mult mai apropiat de altar, tot ce știți cum e diaconul. Și asta era 30 de ani se preoția și de-abia măsura aia putea să zică că a ajuns la măsura preoției. Dar până atunci poporul cunoștea așa de bine încât când zicea vrednic este, toți au vrednic, eu știm, domnule Vasile al nostru, e biserică de hei, hei. E cernut, e căutat, e încercat, îl știm, adică noi... Pe când acum, direct, de pe scând, de pe... Știți cum e acum? Exact cum orice firmă mare și serioasă nu își permite să facă angajări numai prin concurs. Să zic că să-și angajeze lider. Ceva. Orică îl cunoaște de mulți ani lucrând în firmă și așa încetul cu încetul. Pe ăia îi pune. Că nu o să pună pe unul veniți, dați un concurs și direct liderul firmei. O fi el bun la chestia asta, dar nu, poate că nu-i valabil ca om de omenie. Poate că e rău, poate că e aspru, poate că e vânzător, poate că e șmecher, poate că... Și nu poți să ai încredere în omul ăla până nu-l cunoști ani de zile ca să-l pui în șefie mare. E, dacă la firmele mari așa și dacă e la cele duhovnicești, nu se face așa ceva. Nu se ia un om direct de nu știu unde, neștiut, fac, îl facem preot. Nu merge. Trebuie să-l vedem în biserică, am mulți, și cumva să dea biserica întreagă să dea mărturie despre el. Da, domnule, vrednic este, îl știm. Omul ăsta nu s-a înșelat, nu a trecut, n-a trăit în desfrână, n-a făcut chestia aia. Nu se agăța de fetele noastre, nu făcea așa cu ea. Nu făcea... Face, îl facem diacon. Și era altceva. Și mărturia poporului era importantă, pentru că omul acela era din poporul acela și stătuse acolo în biserică, hei, ai mulți. Pe când acum lucrurile au devenit mai mult formale, știți? Vrednic este, nu știm bine, dar că e vrednic. Și cumva se merge pe ideea că, na, îl știu profesorii, știe duhovnicul care l-a spovedit, dar de cele mai multe ori duhovnicii se schimbă și nu știu ce, și ultimul duhovnic, ultimul an, cât au spovedit de acolo, bine, vrednic, vrednic. Și lucrurile pot degenera și apar preoți, cum îi vedeți. Sunt și preoți care nu își cinstesc haina de preoți și care mintesc și care turbură și care... Și aceștia n-ar fi trebuit să apară pentru că trebuia să fie tot acest proces foarte fin care îi separa. De exemplu, când am fost în Georgia, la Tbilisi, erau vreo 50 de ipodiaconi în altar. 50! La un altar imens, adică altarul era de 3 ori, 4 ori cât biserica noastră. 4 ori altarul. Nu biserica. Și în altarul ăla, de 4 ori cât altarul nostru, cât biserica noastră, erau 50 de ipodiaconi, toți îmbrăcați așa cum îl vedeți. Și care, domne, slujau, citeau comenzi, făceau, dregeau, mergeau, veneau, plecau. Extraordinar. Trebuia să te îmbraci, îți țineau hainele, te ajutau în toate. Incredibil. Erau foarte interesant. N-am mai văzut așa ceva. Asta era la georgieni. Și, na, noi nu avem chestia asta. Ei, dintre ei se alegeau diaconii și pe aceea preoții și... Deci, prima dată, dacă erai un student bun, ajungeai să intri ca ipodiacon în altar Și acolo te testa 2-3 ani, te vedea cum ești, cum funcționești, ce fel de om ești, te testa la măsura de diacon, după aceea te urca la nivel de preot și hei, înțelegeți? Adică altceva. Și într-adevăr, din asemenea oameni, poate să iasă oameni serioși care, dar altfel e foarte periculos, e aproape cu o ruletă rusească, nu știi ce va ieși. Se face tabără de familie anul acesta. Am mai vorbit despre asta, că părinții sunt mai mofturoși, că nu reușim să mai... Că cu familie e foarte greu, că costă mult, că nu știu ce, nu știu, nu mai repet. Nu știm dacă se face. Ne dați, vă rog, niște sfaturi practice cu ce nu ar trebui să facem în ziua în care ne împărtășim. Încercați să nu mergeți să faceți în not și în care respirați toată apa din... și o scoateți din bazin. Deci asta nu prea e bine. A doua, să nu mâncați pe rupte tot felul de chestii cu semințe sau cireșe sau nu știu. Măcar la prima masă. Încercați asta la prima masă. Încercați să nu dormiți când știți că sunteți de aia salivatorii care dacă dormiți pe parte... Să nu dormiți. De aceea în Moldova e foarte aspru. Nu dormi după împărtășanie. Așa? De oamenii nu înțeleg de ce, dar din asta se... Pentru că oamenii... Dacă totuși dormiți, măcar dormiți pe spate, că acolo n-ai cum să... așa. Și dacă totuși nu poți nici cum și trebuie să dormi și ești terminat și te întorci fără să te seama pe parte și pe alta, puneți măcar un prosop special pe pernă și pe acela să-l folosiți, după acela să spălați cu apă curată și să îl turnați în grădină undeva la o floare. Asta. Și nu pupi pe toată lumea și toate icoanele în ziua aceea. Adică totuși o zi în care să fii mai atent la chestia asta, măcar prima parte a zilei, măcar imediat după ce te împărtășești, de nu te împărtășești pe aia, ești direct la icoane și la cupat și să pui pe toate icoanele împărtășare. Știți? Adică nu e nevoie ca icoanele să fie cinstite numai prin pupături. Prin aplicarea capului, prin atingerea fruntea, prin... deci nu e nevoie ideea asta că pupătura e sfântă. Nu e sfântă. Nu e nevoie. Pupătura lui Iuda n-a fost sfântă deloc față de Hristos. Nu are rost. Nu. Asta e esențial. Nu se aude că apostolii seara de seară îl pupau pe Mântuitor și pe aceea se culca. Nu era chestia asta. De unde atâta importantă pupătura aia? Adică tu ai o icoană în casă, toată ziua pup la aia. Nu, asta arată că tu o cinstești icoana aceea. Și pe Maica Domnului și pe Mântuitor. Alte lucruri arată. Nu, asta nu înseamnă că nu ai voie să o pupi. Poți, dar ai consură și nu prea repede. Părintele Sămânioase, de un timp am lăsat toate, m-am concentrat, da, am vorbit despre asta, n-are rost să te concentrezi pe ceva, concentrează-te pe toate, luptă încetul cu încetul și ferește-te de pericolele, locurile în care te mâni, cât poți. Care sunt motivele pentru care îmi pot schimba duhovnicul? Cum se va această decizie? Primul este depărtarea și neputința de a merge să mai... Și nu poți să ajungi la el decât rar, complicat, nu știu ce. Asta. Al doilea, dacă de exemplu tu, vrând nevrând, în copilărie, te-ai născut în zona aia, te-ai dus la părintele acela, nu știu ce, dar observi tu că ai alte afinități și ai oameni care, de exemplu și eu, aveam în Cluj atunci duhovnici deosebiți, dar nu erau la măsura părintelui Teofil Părâian, zice. Nu erau. Un om de o experiență imensă și care știa 3/4 din Filocalipe de rost. Din Filocalii. Păi, Doamne, m-a cucerit din prima, nu că știa Filocaliile, m-a cucerit că m-am spovedit la el și după aia, la a doua întâlnire, el știa totul despre mine, știe, ținuse minte tot ce i-am spus și eu, deși se mai spovedisele 1000 de oameni între timp și eram nimeni între ei, 1000 de oameni, nu că eram nu știu cine, eram și eu un student oarecare. Și el a zis, a, tu ești Ciprian de la Cluj, care mi-ai spus. Și când îi spuneam asta, mi-ai spus-o și dați drăguță. Și asta zice, nu știu ce, și mi-ai zis tot față de nu știu cine ai greșit atât. Eu nu mai țin aminte ce a zis de el, țin aminte. Doamne, am fost terminat. Am zis, pe el trebuie să le iau. Aici n-am șansă să înșel, să șmecheresc, să mă fofilez aici. Ori faci, ori nu faci. Și da, și am luat. Deci, dar faptul că, să zicem, de mic ești nu știu unde și acolo te-ai pomenit și nu știu ce, dacă găsești pe cineva pe față de care sunt tu e mult mai apropiat și te înțelege, poți să schimbi și nu e nicio problemă asta. Marcus nu a putut să se lămurească, să-și dea seama că Mântuitorul i-a vindecat urechea. Ba da! Dar nu știu dacă acolo, în mijlocul mulțimii, și a fost momentul în care el să poată să... Nici, cred că nu a realizat bine ce s-a întâmplat, cât de repede s-au întâmplat toate. Cred că a trebuit să treacă zile întregi ca să înțeleagă timpul în care Mântuitorul a fost omorât, a fost tot ce s-a întâmplat. Deci, lucrurile acestea, voi știți, când mi se întâmplă, se dea o mașină peste voi, trebuie să treacă 3 zile ca să... M-a luat pe capotă, m-a dat așa, m-a învârtit așa. Dar cum sunt eu întreg acum? Adică, nu. Și până realizezi și îți dai seama că te-a ajutat Dumnezeu și lucrurile astea cer timp, omul de-abia se dumirește. Cred că așa a fost și la el. Oare nu ar putea apărea ispita de a nu mai avea dorința de a mai merge la biserică dacă ai deja acasă moaște lucruri sfinte, costelâncă? Nu cred. Nu cred. Că în continuare în casă se întâmplă certuri, scandaluri, supărări, bosunflări, tristeți. Oh. Părinte, pentru ce să-l chemăm în ajutorul Sfântului Iacob al lui Alfeu? Este socotit ocrotitorul pălărierilor și a proitorilor. Era, se pare că știa bine să proiască. Deci proitorii, care și mai ales cei care au nevoie de haine sau care lipsește sau că nu știu cum se acopere sau cum să fac. El este ocrotitor. Așa a rămas în istorie. Și prin smerenia lui și cu mințenia lui, chiar a fost smerit. Lucrarea lui nu este evidentă, este smerită. Noi, românii, probabil că suntem creștinați prin intermediul lui, dar noi nu știm, habar n-am, nu ne interesează și nici el nu este în evidență. Nu îi se arată la românii, eu sunt! Ceea ce mi se pare extraordinar. Părinte, la cine acea de taină, doar cei 12 apostoli și Domnul Hristos au luat parte? Maica Domnului unde era în acea noapte? Doar ei au luat parte. În acea noapte când Domnul a fost prins și judecat. Era în Ierusalim, cum veneau toți evrei, majoritatea evreilor credincioși și mai ales cei care veneau în urma Mântuitorului, veneau și ei în Ierusalim și erau în Ierusalim și era chiar un mic cartier numit Galileea, unde erau rudenii și apropiați celor din Galileea, unde ei rămâneau peste noapte. Și unde se găzduiau unii pe alții acolo. Și probabil că vreuna în locurile acelea sau în... Nu știm unde exact, era și Maica Domnului, erau și aceste femei minunosițe în acel cartier. De fapt, atunci când Mântuitorul spune, când Mântuitorul zice că voi merge înainte de ei în Galileea, se referea în primul rând la cartierul Galileea acesta, adică Mântuitorul i-s arată lui Petru când era în Galileea, acolo. Știți că Petru, după ce a plâns cu amar, după ce a ieșit din curtea lui Ana, când s-a repădat de Hristos, s-a dus undeva în Ierusalim și într-o cămăruță lui și a plâns cu amare acolo. Și s-a separat de apostoli. Și Mântuitorul când le-a zis femeilor, merge și spuneți apostolilor mei și lui Petru, care căzuse din apostolat prin faptul că se lepădase, Petru era separat, era undeva în cartierul ăsta, Galileea, și ei au spus lui Petru și acolo și Petru a auzit, dar tot n-a crezut. Se spune că a și alergat cu Ioan Evanghelistul la cuvântul Mariei Magdalena să vadă la mormânt, dar tot n-a crezut de plin. S-a întors la casa sa, mirându-se în sine de ce l-a întâmplat. La casa sa, mirându-se în sine de ce l-a întâmplat. Deci în cartierul ăsta Galileea s-a întors și Mântuitorul i s-a arătat acolo, lui personal. Pentru că atunci când călătorii spre Emaus s-au întors înapoi la Ierusalim bucuroși că l-au văzut pe Hristos, apostolul a zis, știm că a înviat, pentru că s-a arătat lui Petru. Petru în Galileea, acolo în cartier. Și voi merge înainte de voi în Galileea. Dar a mers și acolo și în Galileea, pentru că ei au luat cuvântul și în înțelesul că în Galileea și s-au dus să-l caute în Galileea. Și știți că au pescuit o noapte pe lacul Galilei și așteptau să-l vadă, dar nu l-au văzut. Și după dimineața, când s-a arătat la malul mării și toate acestea. Acestea. Să zicem cu bine să...
Cu bine să... Cu adevărat... Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a fărura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de noi.
Slav Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum în jurul de-aș fi deținerii de la mine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Pentru că cine Sfintele Părinților noștri, Doamne, și Sfântul să fie Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Râde mâine, cu ajutorul Dumnezeu.